Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Ukraynaya gedib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Qarabağ problemi ilə Cənubi Osetiya və Abxaziya arasında heç bir oxşarlıq olmadığını deyir. Prezident seçkilərini müşahidə eləyəcək ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyası fəaliyyətə başladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Tbilisidə səfərdə olan Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstanın sərhədlərini dəyişmək istiqamətində hərəkətləri qanunsuzdur. Bu hərəkətləri beynəlxalq əlaqələrdə Rusiyanın etibarına şübhə yaradır. Cheney əlavə eləyib ki, Amerika Gürcüstanın NATO-ya üzvlük cəhdlərini tamamilə müdafiə eləyir. Tbilisidə Dick Cheney ilə görüşdən sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də ölkəsinin Rusiya ilə münaqişədən əvvəlkindən daha güclü çıxacağını deyib.
Avropadakı, Amerikadakı və başqa yerlərdəki tərəfdaşlarımızla birlikdə biz Gürcüstanı yenidən quracağıq. Bu mənim üçün bir nömrəli məsələdir. Bu ölkəni yenidən qurmaq, bütün dünyaya ismarız göndərmək ki, Gürcüstanda azadlıq ışığı heç vaxt sönməyəcək.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Çeynin səfər ərəfəsində Amerika Gürcüstana 1 milyard dollarlıq yardım ayırdığını elan edib. Dünən Bakıda İlham Əliyevlə görüşündə də Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney bildirib ki, Amerika Qafqazdakı münaqişə müttəfiqlərinin təhlükəsizliyində çox maraqlıdır. Vitse-prezident elə bugün Tbilisidən Ukraynaya yola düşüb, Amerika prezidentinin tapşırığı ilə bölgədə səfərdə olan Dick Cheney Ukraynadan sonra da İtaliyaya gedəcək. Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulan Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı vəziyyətlə Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət arasında heç bir oxşarlıq yoxdur. Onun fikrincə, bunlar başqa-başqa problemlərdir və ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ probleminin həlli istiqamətində danışıqlarda xeyli irəliləyişlər var. Avqustun əvvəlində Gürcüstanla Rusiya arasında hərbi toqquşmadan sonra Rusiya Gürcüstanın iki separatçı bölgəsini, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Hələlik Rusiyanın bu qərarına yalnız Nikaragua qoşularaq həmin separatçı bölgələri tanıyıb.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi seçki prosesi ilə bağlı məlumatlarla davam etdiririk. ATƏT-in Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini izləyəcək uzunmüddətli müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayıb. Missiyanın rəhbəri Boris Frelitsin bugünkü mətbuat konfransında bildirib ki, onlar seçki dövründə 3 dəfə hesabatla çıxış eləyəcəklər. Sadət Akif qızının xəbərini dinləyək.
Müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Frelitsin sözlərinə görə, prezident seçki sərəfəsində birinci mərhələni qiymətləndirən ilk hesabat sentyabr ayının 3-cü həftəsində açıqlanacaq. Sonrakı hesabatı isə oktyabr ayında seçkidən əvvəl verəcəklər. Boris Frelitsin dedi ki, yekun rəyləri səs vermədən bir gün sonra, yekun hesabatı isə 2 ay sonra açıqlayacaqlar. Boris Frelitsin bildirdi ki, Azərbaycanda seçki qabağı mühiti dəyərləndirmək, seçki məcəlləsinin icra səviyyəsini qiymətləndirmək üçün siyasi partiyalarla əməkdaşlıq edəcək, prezidentlər namizədlərlə görüşəcəklər. ATƏT-in 28 uzunmüddətli müşahidəçisi yaxın günlərdə Bakıya gələcək və onlar ölkənin regionlarına yollanacaqlar. 450 qısa müddətli müşahidəçi isə səs vermə günü seçki prosesində yaxından iştirak edəcək.
Sadət Hakif qızının xəbərini dinlədik. Azərbaycan hökuməti ATƏT-dən savayı əksər beynəlxalq təşkilatlara və iri dövlətlərə də bu seçkiləri müşahidə etmək üçün dəvətnamələr göndərib.
Seçki 2008.
Bugün prezidentliyə iddialı şəxslərdən daha 4 nəfəri Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərək namizədliklərini geri götürdüklərini bildiriblər. Bununla da iddialı şəxslərin sayı 16-ya düşüb. Sentyabrın 5-də iddialı şəxslərin 40 min vətəndaşın imzasını verməsi üçün sentyabrın 5-i sonuncu gündür. Bundan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası iddialı şəxslərin təqdim etdiyi imzaları yoxlayaraq, bunun əsasında kimlərin rəsmi olaraq prezidentliyə namizəd olub-olmayacağı barədə qərar qəbul eləyəcək.
Seçki 2008.
Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra axşam saat 11-də olacaq. Hələlik verilişimiz kontekst proqramının təkrarı ilə davam edir.
Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişində bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstlər. Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney Tbilisi-də Gürcüstanı dəstəklədi. Daha öncə Bakıda olan Cheney'in regiona səfəri Azərbaycanın balanslı siyasətini dəyişəcəkmi? Düşmən ölkələri bir evə necə yığmaq olar və ya Türkiyənin Qafqazdakı sabitlik planını gələcəyi necə görünür? Qafqazdakı münaqişələr Amerikanı Alyaskadan neft çıxarmaya məcbur edə bilərmi? Və UNICEF-in çoxdan gözlənən hesabatı açıqlandı. Azərbaycanda uşaq ölümü hökumətin dediyindən 3-4 dəfə çox imiş.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bəm mən məlim, bir dənə qarına qullu verir. Bu mədənin yanında da üzü qarına almışım.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşitdirikdə görürük.
Hiç olmasa gözlüğü sahip yatır, onun malını uğurluyor. Ama bunlar bizim özümüze de döyürler.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyimiz kimi Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Gürcüstanda Saakaşvili hökuməti və Gürcü xalqını dəstəkləyən bəyanatlar verdi. Amerikan Gürcüstana 1 milyard dollarlıq təcili yardımı ilə da demək olar ki, verdiyi bəyanatların boş söz olmadığını göstərdi. Amma Cheney Bakıda olanda Azərbaycanın da təhlükəsizliyindən təminatdan danışmışdı. Amma elə ki, bu görüşdən sonra Prezident İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti ilə telefonda danışdığı da açıqlanmışdı. Daha öncə Cheney'nin səfəri ilə bağlı maraqlanmadıqlarını deyən Rusiya rəsmilərini eyni gündə Azərbaycan Prezidenti ilə danışması nəyə işarə edir? Gürcüstanda baş verənlər Cheney'nin səfəri və Rusiya Prezidenti ilə telefon danışıqları Azərbaycanın bugünə kimi apardığı siyasətin dəyişdiyini deməyə əsas verirmi? Aygün Muradxanın söhbətində.
Siyasi ekspertlərin fikrincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfəri başa çatsa da, bu səfərlə bağlı məqamlar, xüsusən Cheney İlham Əliyevlə görüşən gün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin ona zəng etməsi uzun müddət gündəmi məşğul edəcək. Onların fikrincə, Dmitri Medvedevin İlham Əliyevə Cheney ilə görüşdən öncə, yoxsa sonra zəng etməsinin prinsipial fərqi var. Rəsmi qaynaqlar bu haqda dəqiq bilgi vermir. Bu sırada Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti də var. Qurumun başçısı Azər Qasımov.
Televiziyada biz vermişik də ucuz.
Onda belə başa düşmək olar mı ki, sonra görüşüb, sonra danışıb?
Mən deyə bilmərəm o barədə. Xahiş edirəm sizdən. Biraz gəlib sualdır, çox xahiş edirəm.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Medvedevin Əliyevə Cheney ilə görüşdən sonra zəng etdiyinə əmindir. Onun fikrincə Rusiya bu addımı İlham Əliyevin siyasi əhval ruhiyyəsini dəqiqləşdirmək üçün atıb.
Bir gün əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə bir sual verilmişdi ki, Dick Cheney'nin səfəri ilə bağlı. O, ümumiyyətlə Dick Cheney'nin səfərini şərh etməkdə imtina etmişdi. Demişdi, bizim xəbərimiz var, ancaq mən ayrı-ayrı ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin başqa ölkələ səfərlərini izləmirəm. Ancaq məlumdur ki, Rusiya çox ciddi izləyir və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində Dick Cheney'nin səfərinin hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını və bunun Rusiyaya nə kimi təsir göstərəcəyini çox ciddi maraqlanır. Hətta o dərəcə ciddi maraqlanır ki, bir neçə saat belə gözləməkə onların hövsələsi çatmır.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə Rusiya bütün hallarda Azərbaycanın qərbə meyillənməsindən ehtiyatlanır. Qərb Azərbaycana həm enerji qaynağı, həm də tranzit ölkə kimi baxır. Bu sahədə Rusiyanın Azərbaycanla ciddi problemləri var. Çünki enerji resursları Rusiya üçün şantaj alətidir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də baş verənlərə bölgədə enerji qaynaqları və kommunikasiyalar uğrunda gedən mübarizə kontekstində yanaşmağı doğru sayır. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çin səviyyəli dövlət rəsmisinin Bakıya gələrək İlham Əliyevlə görüşməsi Rusiyanın ciddi narahatlığına səbəb olub.
Aydın məsələdir ki, bölgə uğrunda mübarizə gedir. Bölgənin həm enerji mənbələri, həm enerji kommunikasiya xətləri ilə bağlı. Təbii ki, bu zaman bölgənin təhlükəsi məsələləri də gündəmə gəlir, regiondakı bütün problemlər də gündəmə gəlir. Çeyni gəlib Bakıda İlham Əliyevlə görüşlər keçirir. Aydın məsələdir ki, Rusiyanın da, Moskvanın da ciddi narahatçılığı yaranır. Onlar da zəng edib danışmaqla fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi güdürlər. Həm də ki, mesaj verirlər ki, nə olsun ki, çeyni gəlib. Onsuz da bizə bir telefonla da məsələləri danışıb həll edə bilərik. Və yaxın günlərdə də Petrogorskda Rusiya prezidentinin ənənəvi at çapma yarışları ilə bağlı görüş keçiriləcək. İlham Əliyev də orada dəvətlidir. Siz ona diqqət etmin ki, İlham Əliyev ora gedir, getmir. Əgər gedirsə, orada nə danışır? Əlilik Çeyni ilə görüşdən sonra İlham Əliyev yenə də əvvəlki ehtiyatlı şəklində danışdı və heç bir yeni bir fikir, yeni bir tezis irəli sürmədi.
Müsavat Başqanının sözlərinə görə Rusiya bundan sonra bütün vasitələrlə Azərbaycanın qərbi marağında olan layihələrdə iştirakını əngəlləməyə çalışacaq. Söhbət Transxəzər və Nabuko layihələrindən gedir.
Aygün Muradxanlı söhbətini dinlədiniz. Amerikan vitse-prezidenti strateji tərəfdaş saydıqları Azərbaycan və Gürcüstana baş çəkəndə eyni regiondakı Ermənistanın xarici işlər naziri də Moskvadaydı. Və bugün Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov və Ermənistanlı həmkarı Nalbanyan Gürcüstan-Rusiya savaşından və Moskvanın Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın tanımasından sonra ağla gələn başqa münaşıq haqqında, Dağlıq Qarabağ haqqında da fikirlərini dilə gətirdilər. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafındakı vəziyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli arasında heç bir paralel yoxdur. Cənab Lavrov bu sözləri sentyabrın 4-də Moskvada Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonraki mətbuat konferansında deyib. Sergey Lavrov hesab edir ki, Saakashvili rejimi Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı son illər ardıcıl olaraq bütün danışıqlar formatlarını və əvvəllər tərəflərin razılaşdığı həll mexanizmlərini pozub. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəflərdən heç birinin problemin həlli işindən qaçmadığını vurğulayıb.
Bu proses davam edir. Eyni zamanda münaqişənin yekun həllinin elementlərinin böyük hissəsi artıq razılaşdırılıb. Yerdə qalan məsələlər üzrə iş davam etdirilir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan isə bildirib ki, onun ölkəsi hətta Cənubi Osetiyadakı hadisələrdən əvvəl belə münaqişələrin sülh yolu ilə həlli və xalqların iradəsini sərbəst ifadə etməsinə hörmət mövqeyində durub və bu kursu davam etdirəcək.
Bu problemi xalqın iradəsi əleyhinə güc yolu ilə həll etmək olmaz.
Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin fikirlərinə Azərbaycanda müxtəlif yanaşmalar var. Məsələn, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Abxaziya və Cənubi Osetiya problemindən fərqlənir. Politoloq hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə danışıq aparılması, yəni ATƏT-in Minsk formatının mövcudluğu konfliktlər arasında görünən fərqdir.
Artıq bu danışıqlar müstəvisi üzərində gedən bir prosesdir. Burada istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, yəni bu məsələnin nizamlanması Azərbaycan-Ermənistan arasında gedən danışıqların nəticəsi kimi ortaya çıxsın və Rusiya, Amerika, Fransa da ona sponsorluq edir.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, Rusiya Azərbaycanı vaxtından qabaq küstürmək istəmir. Onun fikrincə, qonşu ölkə həm də Azərbaycanın timsalında Gürcüstandan sonra ikinci düşmən qazanmaqdan qaçır.
Azərbaycan vacibdir, hələ ki başları Gürcüstana qarışıb, Azərbaycan da hələ ki özünü təmkinli aparır. Əlbəttə ki, Azərbaycanı özünə düşman eləmək istəmirlər.
Hikmət Hacızadə onu da deyir ki, bu fikirlərin arxasında Azərbaycan qazının Rusiyaya verilməsi məsələsi də dura bilər. Politoloqun fikrincə, Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsini Abxaziyadan və Cənubi Osetiyadan fərqləndirməsi ilə bağlı mövqeyini səsləndirməklə Azərbaycanın təbii qazını almaq şanslarını gücləndirmək məqsədi də güdə bilər.
Həm bizim qazımızdır, həm bizim o nəqliyyat demək infrastrukturamızdır, həm də Gürcüstan konfliktində bizim iştirakımızdır. Bunların hamısı demək vacibdir Rusiya və Rusiya ona görə yumuşaq tərpənir burada.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Rusiyalı və erməni həmkarlarının bu bəyanatlarından qabaq yerli jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycan Ermənistanla və Minsk həmsədrləri ilə danışıqları davam etdirməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi müstəvisində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli tapılmalı və sülh sabitlik bu regiona gətirilməlidir.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra regionda yaranan vəziyyət haqqında söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Amma burada bir şey xatırladım ki, bu reportajların mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da tapa bilərsiniz və həmçinin bu savaşdan sonra regionda yaranan vəziyyətlə bağlı da öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, münasibətlərinizi bildirə bilərsiniz forumumuza qatılmaqla və bir də sorğumuzda iştirak eləməklə. Sorğumuzun bu dəfəki sualı budur ki, Azərbaycan kimlə müttəfiq olmalıdır? Rusiya, İran, Avropa, Amerika ya heç biri ilə? 7% fikirləşir ki, artıq sorğuya qatılanların Rusiya ilə, 7% İranla, 21% Avropa ilə və 57% Azərbaycanın Amerika ilə müttəfiq olmalı olduğunu düşünür və 7% də deyir ki, Azərbaycan heç kimlə müttəfiq olmamalıdır. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Gürcüstan-Rusiya müharibəsi bugünə qədər Qafqazla bağlı siyasətində əsasən müşahidəçi olan bir çox dövlətləri aktivləşdirdi. O cümlədən iqtisadi cəhətdən Azərbaycan və Gürcüstanla əməkdaşlıq eləyib, Ermənistanla isə diplomatik əlaqələr də qurmayan Türkiyəndə. Və birdən-birə Türkiyənin baş naziri Erdoğan münaqişənin ən qızğın çağında yeni bir planla Qafqaz sabitliyi paktı ilə ortaya çıxdı və bu azmış kimi indi Türkiyə prezidentinin Yerevana futbola baxmağa getməyi də gündəmdədir. Öncə Erdoğanın planından başlayaq. Rusiya, Türkiyə və Cənubi Qafqazdakı dövlətləri əhatə edən bu plan nəyi nəzərdə tutur? Bir-biri ilə savaşan dövlətlər arasında hər hansı sabitlik mümkündür ya xülyadan başqa bir şey deyil və bu plan necə ortaya çıxdı? Bütün bu sualların cavabı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Rusiya ilə Gürcüstan arasında silahlı münaqişə düşəndə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz Departamentində neçə adam Ankarada öz iş yerində idi? Bu sualı verən Turkish Daily News yazır ki, heç kim. Departamentin başçısı İraqın Mosul şəhərinə səfərə getmişdi. Onun müavini, departament rəisinin müavini vəzifəsi 6 aydır ki, boşdur. Departamentin üçüncü işçisi Naxçıvanda ezamiyyətdə idi. Yerdə qalırdı bir ən aşağı vəzifəli işçi, o da məzuniyyətdə idi. Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz Departamentində cari işləri görməyə bir işçi olmayanda, Baş Nazir Erdoğan birdən-birə Qafqaz Sabitlik Paktı adlı yeni təşəbbüs irəli sürdü. Bu təşəbbüs hətta Qafqaz işləri ilə yaxından məşğul olan Matthew Brise üçün də sürpriz olub. Dövlət katibinin köməkçisinin Avrasiya və Avropa məsələləri üzrə müavini deyib ki, bu barədə ona əvvəlcədən qısa bir məlumat da verilməyib. Qafqaz sabitlik paktı nədir? Erdoğan təklif edir ki, Qafqazın 3 dövləti, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və regionun 2 nüfuzlu dövləti, Türkiyə və Rusiya, regionda sülh və sabitlik üçün bir əsas, bir platforma yaratsınlar və ya hətta pakt imzalasınlar. Ancaq bu təşəbbüs irəli sürüləndən çox pessimistik qarşılanıb. Adı çəkilməyən Amerika diplomatı 2 gün qabaq Turkish Daily News-a deyib ki, bu təşəbbüs real deyil. Ona məzmun vermək çox çətindir. Qafqazda və Rusiyanın buradakı maraqlarında mübahisələr o qədər çoxdur ki və Rusiya ilə Gürcüstan arasında açıq düşmənçilik getdiyi vaxt bu plan işləməyəcək. Bir Vaşinqtonlu təhlilçi isə deyir ki, bu pakt ideyası Suriya-İsrail münaqişəsini həll etməkdə Türkiyənin vasitəçiliyi ideyasına çox bənzəyir. Ancaq bir fərq var. Rusiya Qafqazda Qərbin dediklərinə məhəl qoymadığı bir vaxtda, hazırda Amerikada bu Qafqaz Sabitlik Paktını dəstəkləməyə maraq göstərmir. Ancaq Ankaranın Bilkənd Universitetində tarix professoru David Barkart hesab edir ki, Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik paktı işlək qrupa çevrilə bilər.
Regionda əməkdaşlıq usulları var. Biri elə Qara Dəniz Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Bəziləri, xüsusilə Amerikada deyirlər ki, bu qurum canlı deyil. Ancaq işləyir ki, eyni qayda ilə sabitlik paktı regionda vəziyyəti izləyən quruma çevrilə bilər.
İngiltərənin Guardian qəzeti də yazır ki, Türkiyənin yaxın şərqdə və indi də Qafqazda yeni vasitəçi rolu perspektivli ola bilər. Qəzet Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün bu günlərdə Yerevana səfərini tarixi adlandırır. Qəzet yazır ki, Türkiyənin Ermənistandan başqa bütün qonşularından çox yaxşı münasibətləri var. İndi Ermənistanla da ki, aradakı gərginlik azalsa, Türkiyənin Qafqazda vasitəçiliyi çox səmərəli ola bilər. Qəzet onu da yazır ki, Türkiyənin sabitlik paktı ideyası hələlik səssiz də olsa, ancaq bədbin qarşılandığı vaxt bu ideyanı dəstəkləyənlərdən biri Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan olub. Region ölkələrinin münasibətinə gəldikdə Rusiya Türkiyənin təşəbbüsünü bəyənir. Azərbaycan ənənəvi olaraq Türkiyəni dəstəkləyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Eka Tkelaşvili isə deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə bir qrupa daxil olmağı o vaxt nəzərdən keçirə bilər ki, Rusiya bütün qoşunlarını Gürcüstandan çıxarsın. Suverenliyi pozulan ölkə bunu pozanla necə danışa bilər? Bugün Tbilisi'de Amerikanın vice-prezidenti Dick Cheney de deyib ki, ilk növbədə Gürcistanın suveren haqlarına hörmət qoyulmalıdır.
Georgia's independence and sovereignty has been very important.
Gürcistanın müstəqilliyi və suverenliyi çox vacibdir. Bu aydındır. Gürcülər azadlıq uğrunda və başqa torpaqlarda azadlıq uğrunda can qoyublar. Bütün gürcülərin azad yaşamaq haqqı var.
Bu, Amerika Prezidenti Dick Cheney'nin açıqlamalarından indir. Reportajda Elxan Nəsibli hazırlamışdı. Türkiyənin Qafqazda sabirlik planının perspektivlərindən danışdıq, amma elə indidən bir şey bəllidir ki, istər qərbdə, istərsə də elə Qafqazın özündə bu cür planların hansısa müsbət nəticə verəcəyinə inananlar elə də çox deyil. Hətta bir-biri ilə yumşaq deyə dost olmayan iki dövlət arasında futbol oyununun ölkələrarası münasibətlərə təsirinə daha çox inanırlar, nəinki bu faktın. Hər halda deyəsən, Türkiyənin özündə də belədir. Belə olmasaydı, Türkiyə prezidenti ölkəsində də bir mənalı qarşılanmayan addım atıb, Yervana futbol oyununu izləməyə getməyə razılıq verməzdi. Xədicə İsmailovanın söhbətində.
Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Sərhədlər 15 ildir ki, bağlıdır və ölkələr arasında 3 əsas məsələ var ki, gərginliyə səbəb olur. Birincisi, ermənilərin 1915-ci ildə Türkiyədə güya soyqırımın törədilməsi barədə iddialarıdır ki, Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. İkincisi, Türkiyə Ermənistanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etməkdə günahlandırır ki, Ermənistan da bu iddiaları qəbul etmir. İki ölkə arasında gərginliyə səbəb olan məsələlərdən biri də Ermənistanın Türkiyənin ərazi bütövlüyünə şübhə ilə yanaşmasıdır. Elə bütün bunlara görədir ki, futbol diplomatiyasına Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanda təəccüblə yanaşıblar. Yerevandan Qafqaz Media Mərkəzindən politolog Aleksandr İskəndəryan deyir ki, Ermənistanda Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılması müsbət qarşılanır və Prezident Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarını dəvət etməsinə ictimai dəstək var. Ekspert hesab edir ki, Yerevan bu səfərin iki ölkə arasında sərhədlərin daimi açılmasına xidmət edəcəyinə ümidlidir.
Məsələnin nə qədər vacib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün iqtisadçı olmaq lazım deyil. Avropadan Ermənistana 1 kilogram məhsulun gətirilməsi, Avropadan Avstraliyaya daşınması qədər baha başa gəlir. Bu, Türkiyə ilə sərhəddin bağlı olması ucbatından belədir. Son həftələrdə vəziyyət xüsusilə pisləşib, çünki mallar Ermənistana İran ya Gürcüstan vasitəsilə gəlirdi. Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı yol yarı qapalıdır.
Türkiyədə də yaxınlaşmanın üstünlükləri barədə danışanlar var.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether
Türkiyə qəzetləri gül Ermənistana getsin getməsin mövzusunda debatlarla doludur. Bu ideyanı dəstəkləyənlər də var, dəstəkləməyənlər də. Amma ümumilikdə deməliyəm ki, mətbuat əsasən dəstəkləyir.
Bu İstanbulda nəşr olunan ingilis dilli Turkish Daily News qəzetinin redaktor müavini Mustafa Akyoldu. O deyir ki, Türkiyə hərbi dairələrinin diplomatik təşəbbüsə qarşı çıxmaması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
İndi parlamentdəki milliyyətçi partiyalar hərbi dairələrdən daha millətçidir. Bu halda məncə ordu başa düşür ki, Türkiyə Qafqaz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir və yaxşı münasibətlərə ehtiyacı var. Odur ki, ordu bu məsələdə böyük maneə deyil.
Ermənistan və Türkiyədə analitiklər diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədlərin açılması imkanlarının artdığını qeyd edir. Amma hər iki ölkəni narahat edən məsələlər hələ də qalmaqdadır. Mustafa Akyol.
Məncə indiki hökumət və prezident iki tərəfli münasibətlərə ümid edir. Amma buna ən böyük maneə soyqırım məsələsi yox, Azərbaycanın məsələsi olar. Azərbaycanın bir hissəsi, Qarabağ, hələ də Ermənistan işğal altındadır və özünü azərbaycanlılara çox yaxın bilən Türkiyə bu məsələdə həmişə Azərbaycanın tərəfində olub. Yəni, Qarabağ problemi daha böyük maneə ola bilər.
Azərbaycan rəsmiləri isə Prezident Gülün Türkiyəyə səfərini ehtiyatla şərh edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu təşəbbüsü Türkiyənin daxili işi adlandırıb.
Bu, Türkiyənin daxili işidir və hansısa şəkildə Azərbaycan öz tərəfindən bu məsələlərə toxuna bilməz.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Azərbaycandakı analitiklər isə futbol diplomatiyasının nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirlər. Ekspertlər deyir ki, Ankara üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Yerevanın mövqeyini dəyişməsinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu da elə təşəbbüsün uğur reytingi nümayiş etdirəcək.
Xədicə İsmailovanı dinlədiniz. 101.7 FM-də indi Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir şey də xatırladım ki, indiki vaxtda axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu deyəcə 101.7 FM-də Bakı və Bakı ətrafında yox. Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz və bir də dünyada hər yerdən internet vasitəsilə www.azadlıqradiosu.az saytından da. İndilik isə kontekst davam edir. Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan azı 31-i ya ölü doğulur, ya da ölür. Azı 31-i, çünki bəzi yerlərdə, xüsusən də paytaxt Bakıda, nə qədər qəribə olsa da bu rəqəm 66 da ola bilər. UNICEF, Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və başqa bir neçə beynəlxalq qurumun birgə apardığı son araşdırma bunlar deyir. Amma Azərbaycan hökuməti bugünə kimi bu rəqəmin 3-4 dəfə az olduğunu iddia eləyirdi. Azərbaycan Səhiyyə Naziri indi nə deyəcək? Və bu rəqəmlər nədən bugünə kimi açıqlanmayıb? Sevin Hüseynzadənin araşdırmasında.
Uşaq olanda adca səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdirdilər, trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Mingəçevirdə qaçqın həyatı sürən Dilarə 3 il qabaq şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi körpəsinin doğulan kimi ölməsindən danışır. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il Azərbaycanda 1 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi hər 1000 diri doğuşa 12.1 olub. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə çoxdur. Amma qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, körpə və ana ölümü ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı həqiqətdən uzaqdır. Rəqəmlər azı 7 dəfə azaldılıb. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF isə son 2 ildə hökumətlə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demoqrafiya və sağlamlıq adlı sorğu keçirsə də, onun nəticələrini indiyə qədər açıqlamamışdı. UNICEF-in planlaşdırma və sosial siyasət proqramının rəhbəri Siraj Mahmudov deyir ki, aparılan sorğu 2001-2005-ci illəri əhatə edir. Araşdırmanın nəticələrinə görə, Azərbaycanda uşaq ölümü regionlardan asılı olaraq hər 1000 nəfərə görə 31-55% arasında dəyişir. Bir daha xatırladım ki, rəsmi rəqəm 12%-dir. Şəhərlərdə ölü doğuşların kəndlərlə müqayisədə sayı daha çoxdur. Bakı isə bütün regionlarla müqayisədə bu göstərici üzrə liderlik eləyir. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev isə bu fikirlərlə razı deyil. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. O hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr qeyri-dəqiqdir və dövlət üçün bir o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir.
Azərbaycanda uşaq ölümü əgər əvvəllər beynəlxalq təşkilatlar bunu 79 göstərirsə, indi 43 olur. 2 dəfə azalır. Onlar yeni formulla müəyyən edirlər, halbuki 500 qramlı doğulanı da diri doğulan sayırlar. Halbuki Azərbaycanda bu gün 28 həftədən tez və 1 kiloqram çəkilən, yəni az çəkisi olanları biz gecikmiş düşük hesab edirik. Onu da nəzər alanda onda 32 təşkil edir. Cürbəcür yanlış məlumatlar verirlər. Hələnin bir məqsədi vardır.
Baş pediatr Nəsib Quliyev beynəlxalq təşkilatların göstəricilərdən həqiqətdən uzaq olduğunu desə də, özlərinin də 15-25% xəta edə biləcəklərini istisna eləmir. Ancaq yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış koalisiyasının koordinatoru Sənubər Nəzərova deyir ki, onların ötən illərdə apardığı araşdırma Səhiyyə Nazirliyinin və Statistika Komitəsinin məlumatlarının ciddi təhrif olunduğunu üzə çıxarıb.
Fərq həddən artıq çoxdur. Birincisi, bizdə Dövlət Statistika Komitəsinin metodologiyası artıq köhnə metodologiyadır. Yeni metodologiya keçmək lazımdır. Ana və uşaq ölümünün qeydiyyata alınması ilə bağlı ciddi problemlərimiz var. Biz özümüz koalisiya olaraq apardığımız araşdırma Quba, Lənkəran və Tovuz rayonundaydı. Burdan deyə bilərəm ki, bunlar Dövlət Statistika Komitəsinin araşdırmasına əsasən Azərbaycanda ən yüksək və ən aşağı ölüm halları olan rayonlardır. Ancaq bunlar arasında müqayisə aparanda gördük elə bir müqayisə yoxdur.
Azərbaycan uşaq ölümünün səviyyəsinə görə dünyada 54-cü yeri tutur. Azərbaycan minilliyin inkişaf məqsədləri çərçivəsində 2015-ci ilə də uşaqlar arasında ölüm hallarını 3/2-yə, ana ölüm hallarını isə 4/3 qədər azaltmağa öhdəsinə götürüb. Bu məqsədlə isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı prezident seçkisi ərəfəsində ana və uşaq ölümünün prezidentliyə namizədlərin diqqətinə çatdırmaq istəyir. İstəyirlər ki, prezidentliyə namizədlər seçki platformalarında bu məsələni diqqət mərkəzində saxlasınlar.
Sevin Hüseynzadə dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatdı. Verişi mənim aradım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Bakı! Küləklər şəhəri Şərqi nəbədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Qara qızılın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər qaqaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, təsbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı!